Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Younger Next Year for Women ay isang praktikal na aklat tungkol sa malusog na pagtanda na isinulat ni Henry S. Lodge, MD. Kasama si Chris Crowley at pinalawak sa edisyong ito sa ambag ng neurologist na si Alan J. Hamilton. Nakasentro ito sa kababaihang nasa gitnang edad at pagkatapos ng menopause. Ngunit ang mahahalagang aral nito ay may halaga rin sa sino mang gustong mapanatili ang lakas, galaw at malinaw na pag-iisip habang tumatanda. Hindi ipinapangako ng aklat na mapipigil ang oras o mawawala ang lahat ng karamdaman. Sa halip, ipinapaliwanag nitong malaki ang impluensya ng araw-araw na gawi sa bilis ng paghina ng katawan at utak. Pinagsasama nito ang paliwanag ng doktor at ang diretsyong boses ng isang pasyenteng nagpatupad ng programa. Ang pangunahing layunin ay functional na kabataan o ang kakayahang manatiling malakas, aktibo, konektado sa iba at may kakayahang gawin ang mahahalagang gawain sa mga susunod na dekada. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtanda ay hindi lang kapalaran dahil naaapektuhan ito ng araw-araw na paggamit ng katawan. Pangunahing paninindigan ng aklat na ang pagtanda ay may likas na bahagi ngunit hindi pare-pareho ang tindi ng paghina para sa lahat. Ayon sa mga may akda, ang matagal na pag-upo, kakaunting galaw, at pag-iwas sa pisikal na hamon ay nagpapabilis sa pagkawala ng lakas, balanse, tibay, at sigla. Kaya ang target ng programa ay hindi simpleng pahabain ang buhay. Mas mahalaga ang pahabain ang panahon kung kailan kaya pang maglakad ng matatag, umakyat ng hagdan, magbiyahe, makipaglaro sa apo, at mamuhay ng hindi lubos na umaasa sa iba. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Dahil maraming payo tungkol sa longevity ang nakatuon sa mga numero, gaya ng timbang o haba ng buhay. Dito, ang sukatan ay kakayahang gumana sa tunay na buhay. Para sa kababaihan, lalo itong mahalaga pagkatapos ng menopause kung kailan mas maaring maging usapin ang pagbabago sa kalamnan, buto, timbang at enerhiya. Hindi sinasabi ng aklat na kasalanan ng tao ang bawat karamdaman o kapansanan. Kinikilala nitong may genetics, sakit at pinsalang hindi ganap na kontrolado. Ngunit iginiit nitong may malaking puwang para sa pagkilos bago lumala ang panghihina. Ang mensahe ay praktikal. Ang katawan ay umaangkop sa regular na paggamit. Kaya ang pagpapanatili ng galaw ay isang paraan ng pangangalaga, hindi lamang libangan. Ikalawa, ang anim na araw na ehersisyo ay itinuturing na sentrong gamot laban sa pisikal na paghina. Pinakakilala ang aklat sa mariing rekomendasyon nitong mag-ehersisyo ng 6 na araw bawat linggo. Hindi ito nangangahulugang 6 na araw na mabigat na pagsasanay. Ang lohika ay kailangan ng madalas na aktibidad upang regular na makatanggap ang katawan ng hudyat na panatilihin at ayusin ang kalamnan, puso, baga, kasukasuan at balanse. Ipinapaliwanag ng mga may akda ang ehersisyo bilang panlaban sa mga prosesong kaugnay ng paghina at hindi lamang paraan para pumayat. Binibigyang halaga ang kombinasyon ng aerobic na galaw tulad ng mabilis na paglakad, pagbibisikleta o paglangoy at lakas na pagsasanay upang mapanatili ang kalamnan at praktikal na lakas. Ang ganitong balangkas ay may saysay para sa mga babaeng maaaring nag-aalala sa pagkawala ng lakas at katatagan habang tumatanda. Mahalaga rin ang diin sa consistency. Iminumungkahi ng aklat na ituring ang ehersisyo na parang nakatakdang trabaho. Hindi gawain na ginagawa lamang kapag sinipag, ang payong ito ay tungkol sa disenyo ng ugali dahil mas maaasahan ang naka-schedule na kilos kaysa pag-asa sa motibasyon. Gayunman, kailangang iakma ang simula sa kasalukuyang kalagayan. Ang may sakit sa puso, pananakit ng kasukasuan, osteoporosis o matagal nang hindi aktibo ay dapat kumonsulta sa profesional sa kalusugan. Ang halaga ng libro ay ang paglalagay ng ehersisyo sa sentro ng pagtanda. Ngunit hindi nito dapat palitan ng individual na payong medikal. Ikatlo, ang Harris Rules ay nagiging simpleng sistema para iugnay ang galaw, pagkain at pag-iwas sa mapanganib na gawi. Inilalalahad ng aklat ang Harris Rules bilang maikling tuntunin upang gawing mas madaling tandaan ang mahahalagang gawi. Sa alip na magbigay ng komplikadong programang puno ng teknikal na detalye, inuuna nito ang malinaw na direksyon, gumalaw ng madalas, kumain ng maayos, huwag manigarilyo. At manatiling konektado sa buhay at sa ibang tao. Ang lakas ng paraang ito ay hindi pagiging bago ng bawat payo, kundi ang pagtingin sa mga ito bilang magkakaugnay na sistema. Halimbawa, ang ehersisyo ay mas napapanatili kung may sapat na nutrisyon at tulog, habang ang pakikisalamuha ay maaring magbigay ng pananagutan at dahilan upang lumabas at kumilos. Sa usapin ng pagkain, hindi pangunahing layunin ng aklat ang magtaguyod ng mahigpit o uso na dieta. Mas diin ito ang makatuwirang pagkain na sumusuporta sa enerhiya, timbang at pangmatagalang kalusugan. Ang ganitong tono ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga mambabasang napapagod na sa pabago-bagong diet trends. Gayunpaman, ang pagiging simple ng mga tuntunin ay may limitasyon. Ang mga may diabetes, sakit sa bato, eating disorder o iba pang tiyak na pangangailangang medikal ay nangangailangan ng mas personalisadong gabay. Hindi sapat ang pangkalahatang tuntunin para sa lahat ng sitwasyon. Ngunit bilang panimulang balangkas, itinuturo ng Harris Rules na ang pagtanda ng maayos ay mas nakasalalay sa paulit-ulit na pangunahing gawain kaysa sa isang biglaang pagbabago o mamahaling lihim. Ika-apat, ang pagprotekta sa utak ay iniuugnay sa ehersisyo, mood, pagkatuto, at pakikisalamuha, hindi lamang katawan ang saklaw ng Younger Next Year for Women. Sa pinalawak na edisyon, tinatalakay rin ang utak at kung paanong ang aktibong pamumuhay ay maaring suportahan ang memorya, pag-iisip at mood. Maingat ang sentrong ideya, hindi garantisadong napipigilan ng ehersisyo ang lahat ng uri ng demensya o sakit sa utak. Ngunit ang regular na pisikal na aktibidad, mental na pakikilahok, at sosyal na koneksyon ay may makatuwirang papel sa pagpapanatili ng mas magandang paggana habang tumatanda. Makabuluhan ang puntong ito dahil madalas na napaghiwalay ang fitness at mental health. Ipinapakita ng aklat na ang paglalakad kasama ang kaibigan, pagsali sa klase, pag-aral ng bagong kasanayan o pagpapatuloy ng makabuluhang papel sa pamilya at komunidad ay maaring sabay na gumalaw sa katawan at magbigay ng pakay. Para sa maraming babaeng humaharap sa pagre-retiro, pagbabago ng katawan o paglipat ng mga responsibilidad sa pamilya, ang pakay at koneksyon ay hindi dagdag lamang sa plano. Bahagi sila ng kalidad ng buhay na gustong pangalagaan ng programa. Hindi nito minamaliit ang depression, anxiety o cognitive decline bilang simpleng kakulangan sa disiplina. Ang mga kondisyong ito ay maaring mga ilangan ng pagsusuri at paggamot. Sa halip, inilalagay ng aklat ang aktibidad at ugnayan bilang suportang gawi na maaring isama sa profesional na pangangalaga. Ang mahalagang punto, ang malusog na pagtanda ay hindi solo na proyekto ng katawan, kundi pagpapatuloy ng pakikibahagi sa mundo. Panghuli, ang boses ng doktor at pasyente ay ginagawang madaling sundan ang payong pangkalusugan, ngunit hindi ito detalyadong manual medikal. Isa sa natatanging katangian ng aklat ang salita ng pananaw ng doktor at ni Chris Crowley, ang masiglang boses ng pasyenteng nagsasabuhay ng programa. Nagbibigay ito ng dalawang uri ng paliwanag. Ang medikal na bahagi ay naglalahad kung bakit mahalaga ang galaw, lakas, pagkain, at koneksyon. Ang personal na bahagi naman ay tumutugon sa karaniwang pagtutol, tulad ng kakulangan sa oras, takot magsimula, o paniwalang huli na ang lahat para magbago. Dahil dito, mas madaling maunawaan ang pangkalahatang mambabasa ang ideya kaysa sa isang purong aklat-aralin sa gerontology. Ang tono ay direkta, minsan ay mapagbiro, at sadyang mapanghamon. Ang kapalit ng pagiging madaling basahin ay hindi nito laging ibinibigay ang lalim ng ebidensya. Eksaktong programa o masusing pagtalakay sa magkakaibang kondisyong medikal na matatagpuan sa mas teknikal na aklat. May ilang mambabasa ring maaring hindi magustuhan ang paulit-ulit na diin sa disiplina o ang conversational na estilo. Mahalaga ring basahin ng may wastong pag-iingat ang malalawak na pangako tungkol sa pagpigil sa normal na paghina. Ang mga resulta sa kalusugan ay nagkakaiba ayon sa edad, akses sa pangangalaga, kondisyon at panimulang antas ng aktibidad sa kabila nito. Epektibo ang anyo ng aklat sa isang mahalagang tungkulin, binabago nito ang payong pangkalusugan mula sa abstraktong impormasyon tungo sa isang rutinang maaring planuhin. Hindi ito kapalit ng doktor, physical therapist o dietitian, ngunit maaari itong magsilbing malinaw na panimulang mapa para sa pakikipag-usap sa kanila. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Younger Next Year for Women para sa mga babaeng nasa edad 50 pataas, lalo na sa mga gustong harapin ang menopause, pagre-retiro, pagbabago ng lakas, o pangamba sa pagkawala ng kalayaan sa mas praktikal na paraan. Maari rin itong basahin ng mas batang mambabasa bilang paalala na ang mga gawi sa galaw, pagkain at pakikisalamuha ay mas madaling buuin bago pa dumami ang limitasyon ng katawan. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay hindi isang lihim na formula. Nagbibigay ito ng malinaw na prioridad, gawing regular ang ehersisyo, suportahan ito ng maayos na pagkain. Iwasan ang paninigarilyo at huwag ihiwalay ang kalusugan sa relasyon, pakay at mental na pakikilahok. Sa ganitong paraan, makatutulong ito sa mambabasa na lumipat mula sa malabong hangaring maging healthy, patungo sa mas tiyak na lingguhang gawain. Namumukod ito sa maraming aklat tungkol sa longevity dahil hindi ito nakasentro sa mamahaling pagsusuri, suplemento o komplikadong optimization. Mas simple ang mensahe nito, ang pisikal na paggamit ng katawan at aktibong pakikibahagi sa buhay ay mga pangunahing puhunan sa functional na pagtanda. Ang salitan ding boses ng doktor at pasyente ay nagbibigay rito ng parehong paliwanag at praktikal na paghimok. Gayunman, ang mga may seryosong karamdaman, pinsala o espesyal na pangangailangan pang nutrisyon ay dapat gumamit ng aklat bilang gabay sa pag-uusap, hindi bilang kapalit ng personal na pangangalagang medikal. Para sa mambabasang nais ng madaling sundan at makatotohanang panimula, matibay ang halaga nito. Kung gusto mong sumuporta, Henry S. Lodge, MD. Maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.